ويسون أكسن دقيستي الله أنت أفكس في مالك VOA دوري سيها سيور بحنا هس بك دقيستني سين هديكو سيقا نوحات كيقبقن كرتا بقان انترد كلين هيا VOA سومالي دات كم هات انكو سودوا دا برنامج كي مرتدى مكرفون كا محمد أولاد حسن أيا نالة سعودسينية
kulan ciwaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo todobaad walba habeenka sabtida hadaan oo kala aad ka dhageysataan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho ku jooga dalka Kenya isagoo uga sii gudbi doona dalka Ethiopia haddaba booqashada Obama ee wadamadan saameynta ay ku yeelan karto Soomaaliya dhaqaalaha Afrika iyo arrimaha xuquuqda aadanaha oo labada wadanba ay gacan arxan daran ku hayaan ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena martida ee todobaadkan barnaamijka waxa marti igu ah professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar dalka Qadar Afyare ku soo dhaw barnaamijka martida mikrofoonka
waa mahadsantahay maxamed
maxay uga dhigantahay booqashada Obama hadan ku hormarno dalka Kenya
waa mahadsantahay maxamed marka hore runtii Obama shakhsi ahaan booqashadani faa'iido asaga gaar ah u leedahay oo dabcan dareen gaar ah inay ku yeelataa waa waxa la fili karo dalka Kenya ka dal ahaan maadaama Obama uu nin Kenyan ah u arkaan inuu u yimaado asagoo madaxweyne Mareykan oo awooddii iyo heebadii dalkaas wataa idana waxay u tahay wax weyn marka labadooduba marka dhinacaas laga soo fiiriyo runtii faa'iido u tahay mid kale gobolka guud ahaan waxaa ka jira waa gobolka ugu yacni daciifsan markay timaado xagga ama dhaqaalaha ama xagga horumarka ama xagga dawladaha marka waa gobol marka Tanzania laga reebo kulligii wada daciif ah dawladda dumay sida Sudan iyo Soomaaliya iyo kuwa dictatorships ay ka jiraan iyo kuwa dimuqraadiyadoodu ay daciif tahay sida Kenya marka inta la isku daro ka gobol ahaan oo laga yaabo dad 200 milyan oo qof ka badan ay ku nool yihiin haddana in uu madaxweynaha Mareykanka ku yimaado waqtiga ugu horeeyay ee laftirkeeduna waxay leedahay symbolic ama yani muuqaal ahaan iyo umaag ahaan iyo hoos ahaan wax badan ayaa laga dugsan karaa
waa garta arrimaha aad sheegaysaa ayaan gudagali doonaa oo aan mid u kala dhigi doonaa waxyaabaha xoogga lagu saarayo kulamada madaxweyne Obama iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta sida hadda muuqata waxa ugu weyn kobcinta dhaqaalaha iyo xiriirka bayac mushtarka iyo dabcan amaanka dalka Kenya dabcan amaanka marka laga hadlayo Kenya oo la soo hadal qaado halista ugu weyn waa ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya booqashada Obama ee Kenya saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha Soomaaliya iyo sidii xal loogu heli lahaa
maxamed marka laga eego dhinac horta guud ahaan siyaasadda Mareykanka ee Afrika ku aadan saddex tiir ay ku taagan tahay tiir waa amniga tiirna waa horumarka ama dhaqaalaha waxa la isku yiraahdo ugu ligis tiirna waa waxaan ay ku yiraahdaan governance oo dawladnimo wanaaga hor saddexdaas tiir ay ku taagan tahay siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku aadan Afrika oo dhan marka daldal ayaa dabcan loo kala qaadayaa dalalka qaar meel bay ku joogtaa marka midba security-ga la horumarinayo midba horumarka la horumarinaya midba governance-ga la horumarinaya gobolka hadda annaga oo aan ka hadlayno oo gobolkaas geeska Afrika ah saddexduba gaar ahaan amnigu waa runtii mushkilad taagan oo weyn dowladda Mareykankuna habkii ay u qaabishay oo war on terror ama dagaalkii argagixisa la dirirka ku larnaay runtii guulo waaweyn oo laga gaaray ma jirin marka waa mushkilad jirta ma aha keli ah arrintu in yacni lagu soo koobo amni darrada Al-Shabaab iyo xagjirnimo iyo lagu soo koobo waxaa jira gocashooyin fara badan oo ay bulshooyinka meesha ku jira ka qabaan dowladaha waxaa jira caburis waxaa jira maaragtay amni darro oo dhaqanka ku salaysan oo ama haween ha noqoto ama intii tabar yar in madaxa looga istaaga ha noqoto marka yacni arrinta amniga in arrin military iyo arrin xagjirnimo kadi lagu soo qabo maamuligu ka balaaran yahay challenges-ka ama yahay tahdiyadka amni ee jira ee gobolka haystaana way ka balaaran yihiin Al-Shabaab laakiin hadda Al-Shabaab kaas un baa laga yaabaa in wax lagu heli karo la dhig karo taageero lagu siiyo nimanka baa la dirayaa
laba maalmood kadib marka uu joogo dalka Kenya Obama wuxuu sidoo kale noqonayaa madaxweynaha ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqda Ethiopia dabcan Ethiopia waxa ku yaala xarunta ururka midnimada Afrika ee ay ciidamada nabad ilaalinta joogan Soomaaliya booqashada Obama maxay ku soo kordhin kartaa siyaasadda midowga Afrika iyo xiriirka Mareykanka
runtii horta booqashada state visit waa ilo u socda dowladda Ethiopia oo runtii xiriir dhow la leh Mareykanka ilaa xilligii Truman Doctrine ay soo baxday hore ilaa haddana dowladda Mareykanku si gaar ah ugu dhaweeyd dowladda Ethiopia waxay u tahay ayaa la dhigi karaa yacni cidda markaas ay gobolka u wakiilatay amnigeeda iyo waxay u qaabilsan kii Soomaaliya iyo invasion kii ama yacni qabsashada Soomaaliya Ethiopia qabsada waxa Mareykanku ku taageeray marka la fiiriyo hadda horta meesha oo u socdo oo su-aaluhuna ay ka yimaadeen waa dowladda Ethiopia dabcan xaruntii midowga Africa ku taala inuu marka midowga Africa ka hadlo oo madaxda Afrikaanka la hadlo iyo diblomaasiyiinta Afrikaanka waa wax ka dhalanaya tagista uu tagay Ethiopia arrinka Ethiopia marka ma ku qumanaa inuu tago mase ma ku qumanayn dood ah oo runtii dood ka dhex jirta aqoonyahanka Ethiopianka ah qaarkooda dimuqraadiyadda iyo waxa rabo oo leh inuu taga maxay ahayn oo wuxuu abaal marinayaa rejim caalima oo mujrim oo dadkii dibaya iyo kuwana waa inuu tago oo ayagaas arrimahaas naftirkooda oo kala hadlo labadaba waa jira aniga waa ila qoban tahay inuu tago waayo Mareykanku waxaa jirta Obama xilligiisa siyaasad oo ka horreey jirtay oo Obama bedelay Iran baa lagu bedelay Cuba lagu bedelay Burma lagu bedelay marka siyaasadii demonization ka ahayd ee qolo hebl hal takoora ahay inay shaqeyn weysaa muuqata marka hadda in qolo alla qoladii wax kala dhaxeeyaan wixii kala dhaxeeya inta loo taga lagala hadlo Obama arintaas ayada aniga waxa uu qoman yahay waana fikir fiican waana fikir oo dowladii hore ee Mareykankana oo uga duwanaa ugana saxan yahay haddana ay muuqato yacni taariikhdu in hadduba uu dhaxal weyn oo siyaasadda arimaha dibadda oo ka tago ay tahay mida Iran iyo Cuba iyo wax la midka ah marka in Ethiopia hadda la go'doomiyo macno badan ma sameeyneys laakiin in dhaqankeeda wax laga bedelo oo lagu pressure gareeyo inay aqbasho mucaaradka inay aqbasho xurriyadda inay aqbasho xuquuqda aadanaha ayaa ka asalsan Ethiopia kaliya ma aha Uganda la mid ah laftirkeeda marka runtii dalalka noocaan oo kale taa ah Mareykanku inuu u soo labisto inuu dhex galo oo wax ka qabto aniga way raasi sababta ay ugu jira sidaas
laakiin sidaad sheegaysaa dalalkan arxandarada xagga xuquuqda aadanaha ayaa lagu eedeynaya oo waxa jiray qodob ay riixayeen qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ku aadan in Mareykanku uu Kenya iyo Ethiopia labaduba ku cadaadiyo wax ka qabashada xadgudubyada xuquuqda aadanaha tusaale ahaan dhibaatada muslimiinta Kenya kasoo gaartay la dagaalanka argagixisada ay noqon lahayd iyo gacanta birta ah ee Ethiopia ku hayso warbaahinta madaxa banaan iyo cid kasto ee mucaarada ee siyaasadda dowladda kasoo horjeeda dhawaan waad weyd waxa la sii daayay 6 wariye 19 wali way xiran yihiin booqashada Obama horteed marka arinta hadii Mareykanka uusan ka hadal oo uusan dalalka ku soo qaadan dhaawac ma u geysan kartaa sheegashada Mareykanka ah inuu hormuud ka yahay dimuqraadiyadda dunida
horta inuu hormuud ka yahay dabcan cidii oo loo sheegayo kulli waa ayada shaqo isku leh laakiin Mareykanku oo guud ahaan arrimaha humanitarianka iyo dimuqraadiyadda iyo waxa noocaas Europeanka kaga horeeya Mareykanku amniga ayuu asagu shaqo ku leeyahay oo u badan yahay Ethiopia inay ciidan ahaan xoog badnaato in Uganda ciidan xoog badan yeelato in Rwanda yeelato in Burundi la tababaro waxyaala noocaas oo kale taho arrimaha amniga la xiriira dabcan Mareykanka sheegan kara laakiin waxaan democratization kala dhaho waxaad moodaa iyaga hadda inay sanaa ajendada koowaad u ahayn ha yeeshee Obama iyo in badan oo kamida administration-kiisa maadaama uu ka imaanayo dhinaca bidixda iyo xisbigan hadda jooga iyo constituencies ama taageerayaashiisa dalka Mareykanka dhexdiisa iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha anigu waan aaminsanahay inuu kala hadli doono inuu ku cadaadin doono inuu at least waxba ku weyma doonaan yacni marna waxa waaye war waxaasi qabtaa marna waxa waaye haddii aad qaban weydaan waxaad weynaysaan waxaasi ma filayo midan dambe inay dhacayso laakiin in uu kala hadlo oo yiraahdo mabaadiidaas aan leenahay waa inaad wax ka qabataan waa rhetoriga caadiga ah waa waxyaalaha symbolic ama muuqaalka ah nuxurka inayna wax ka bedelin ay u badan tahay
waa gartay hadaan arrimaha siyaasadda halkaan ka soo noqono bishii ina dhaaftay Obama wuxuu saxiixay muddo kordhin 10 sanadooda heshiiska ganacsiga ee Mareykanka iyo Afrika ee 15 sano jirsada ee loo yaqaan AGOA oo ku kacay sanadkii la soo dhaafay hadaan fiirino 37 bilyan oo dollar inkastoo uu dadaalka jiro Shiinaha ayaa moodaa in Mareykanka uu kaga horeeyo Afrika marka fiira booqashada Obama maxay ku soo kordhin kartaa xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo Mareykanka
AGOA in Africa and Growth and Opportunities Act waxaan ay ku yiraahdaan in paper ama markii runtii document ahaan iyo ujeedada ka dambeysa iyo xilliga la sameeyay 2000 way waa waqti loo baahnaayay ahay waana ujeedada loo sameeyayna ujeedo wanaagsan waaye laakiin waxa xiiso leh hadda 10kii 2010kii wixii ka dambeeyay hoos ba u dhacayay ganacsiga Mareykanka iyo Afrika ka dhaxeeya 73 bilyan hadda sheegaysa 14 bilyan ay ka timid markaas 14 bilyan oo ahaa jaaniiska wuxuu marayay 100 bilyan amal hadda jaaniiskiina 200 bilyan oo si xagga u dhaafay Mareykankiina hoos u soo dhacay marka horta dabcan waxyaalo waaweyn ah jira markii la isku soo noqdo xaqiiqadana Afrika kama faa'iido ago waa siday u badan tahay Nigeria iyo Angola iyo dhowr dal oo oil soo saara wax waa ugu dhoofiyaan dalalka kale South Africa iyo xogaha iska roona waxay ka faa'iidaan laakiin Afrika badankeeda kontonka dal oo kale to waxba kama faa'iidaan sababtana waxa waa waxyaalo fara badan oo caqabada oo structural ah oo adag oo ay laga isla loo gudbay aragtaa ayaa jira oo ay tahay in dabcan la address kareeyo oo Mareykanka dhaqaaliisa in suuqiisa Mareykanka la dhaxgalo oo waliba dal Afrikaan u dhaxgal runtii ma sahlana in wax laga qabtana waxay ku xiran tahay dawladihi meesha joogay oo iska tacdaana iyo Mareykanka laftirkiisa oo dabcan in oo industries-kiisa oo dib ugu noqda marka waxaan is leeyahay wax hadda oo talaabo uu qaadi karaa oo fiican oo inuu hadda maanta la hadlay ganacsigii inuu dhiiri gelinayo rhetoricas wax maanta Obama maadaama uu xafiiska kasii tagay wax weyn uu samayn karo ee ma muuqato laakiin waa area dihan oo loo baahan yahay in wax laga qabto oo suuqa Afrikana u bisil yahay Mareykanka siyaasiyiintiisa sarsarana hadda gaaray dambisa mooyo buuggeeda markay qoreysay uu qoreysay oo trade-ka iyo dad aid ay lahayd war macaawinadan oo horumarka faa'iido ma leh laga daayay Afrikaanka markii hore waa la dhibsanaya laakiin hadda waxaad moodaa in la isla aqbalay ra'yiga ah macaawinada waxaa ka haboon ganacsiga ee halala ganacsada Afrika Chinese kuna hadday wax ay soo kordhiyeen taas ay isku soo kordhiyeen suma dhigmaan laakiin waa talaabo loo baahan yahay isleeyah
waa gartay hadan soo koobna barnaamijkeena su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo booqashada Obama dalalka Ethiopia iyo Kenya oo dabcan Soomaaliya dar islaa ciidamada ay ka joogan si uu ma saameyn kartaa arrimaha Soomaaliya
Soomaaliya horto ayada Mareykanka wuxuu u leeyahay siyaasad u gaar ah Obama dawladdiisuna waxay soo saartay siyaasad ku aadan Soomaaliya oo America's policy towards Somalia la yiraahdo when Sherman articulate gracefully waa cadahay nuxurkana waxa waaye Mareykanku wuxuu rabaa dowlad secure and united Somalia yani dowlad midaysan oo amaan ah oo Soomaa oo nabada oo Soomaaliya uu rabaa saasa ku qoran policy-ga oo public-ga oo sanadkii la soo dhaafay sheegeen laakiin arrintaas ayada waxay leedahay policy document-ku wuxuu leeyahay waxay ka go'daa Soomaalida haday rabaan inay qabaail aan inna wax ka soo qaadin ahaadaan iyo haday rabaan inay helaan benefit-ka ama faa'iidada statehood-ka ama dawladnimada la timaada haday helaan marka horta Soomaalidu hadda dhinaceeday jirtaa haday ayadu wax ka faa'iideyso oo ay mashruuc la imaaneyso oo ay talo iyo fakar la imaaneyso dhinaca Soomaalida ay jirtaa inta ka horeysa waxaan filayaa darawniskii iyo siyaasadii argagixisa la dirir kuna way soconaysaa wax kale oo hadda oo weyn oo isbedelay marka waxaan isleeyahay uun wixii hadda socday taa sanadihii la soo dhaafay socday uun baasi socon doona wax hadda mucjiso ah xataa hadduu soo maro uu yiraahdo waa soo maray xataa ma aragtay yacni wax mucjiso ah oo isbedel aadar dan in la dhiirigeliyo ka kacay iyo horu socda la leelahane runtii aniga hadda ima muuqato
aad iyo aad baad umahadsantahay Afira Cabdi Cilmi professor wax ka dhiga jaamacadda Qatar dalka Qatar oo qadka taleefanka Doha igu warramayay barnaamijka martida mikrofoonka martida ugu aad baad u mahadsantahay
adamudan saac
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena martida mikrofoonka oo toddobaadkan martida ugu ahaa professor Afira Cabdi Cilmi inta aan barnaamij mid kale ku kulmeynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.